Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan son xəbərləri mən çatdıracağam. İlkin Məmmədov. ATƏT Minsk qrupunun həmsərhədləri Xankəndində separatçıların liderləri ilə görüşüblər. Rusiyaya məxsus pilotsuz təyyarənin Gürcüstanda partlaması nəticəsində 2 gürcü polis həlak olub. Somali dəniz quldurları 100 milyon dollarlıq neft taşıyan tankeri qaçırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan arasında vasitəçilik edən ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Yerevandan Xankəndidən gəliblər. Ermənistan mediasının yaydığı xəbərlərə görə, Rusiyalı vasitəçi Yuri Mirzakov Qarabağ separatçılarının lideri Bako Sakyanla görüşü konstruktiv adlandırıb. Arminfo saytının xəbərinə görə, Amerikalı həmsədr Metyu Brazi deyib ki, əgər razılaşma olarsa, o balanslı olmalıdır, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan maraqlarını əks etdirməlidir. Biz qoşunların çıxarılmasına ümid edirik, amma dəhliz də qalmalıdır və Dağlıq Qarabağ xalqının razılığı olmadan razılaşma ola bilməz. Həmsədrlər Füzuli rayonunda dünən gecə atəşkəsin pozulması faktında araşdıracaqlarını əlavə ediblər. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə dünən gecə Füzulidə atəşkəsi Ermənistan silahlı qüvvələri pozublar, Azərbaycan ordusunun əsgəri isə cavab atəşi ilə 2 erməni hərbçisini öldürdükdən sonra həlak olub. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə məlumat yaymış ki, Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatları Ermənistan mövqələrinin arxasına sızmağa cəhd ediblər. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin həbsi olan baş redaktorunun vəkili Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov məhkəməyə verib. Ətraflı Ülkə Rakif qızı.
Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovu məhkəməyə verib. Buna səbəb nazirin vəkilin informasiya sorğusunu cavablandırmamasıdır.
Xarici İşlər Nazirinin Milli Təhlükəsizlik Nazirinə məktubu olubdu. Orada söhbət Realin Azərbaycan qəzetində dərc edilən yazının xarici ölkə şirkətlərinin və vətəndaşlarının narahatlığına səbəb olması göstərilmişdi. Ona görə də mən Xarici İşlər Nazirindən sorğu elədim ki, söhbət hansı şirkətlərdən və vətəndaşlardan gedirsə, o barədə məlumat təqdim edilməsini təmin etsin. Xarici İşlər Naziri bunu etmədi, ona görə də mən onu məhkəməyə verdim.
İsaxan Aşurovun dediyinə görə, iş üzrə məhkəmə baxışı noyabrın 20-sinə təyin olunub. Proses Yasamal rayon məhkəməsində hakim Fərda Mehralıyevin sədirliyi ilə keçiriləcək. Məsələyə münasibət bildirən Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə vəkilin bütün suallarına cavab verildiyini iddia edir. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev 8 il yarım həbs cəzası alıb. Jurnalist böhtan, terrorla hədələmə, vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə etməklə milli, irqi və dini ayrı-seçkilik salma və vergidən yayma maddələri ilə cəzalandırılıb.
Bakıdan Ülkə Rakif qızı. Xəbərlər davam edir. Somali sahillərində dəniz quldurları Səudiyyə Ərəbistanına məxsus olan super tankeri qaçırıblar. Bu, tarix boyu quldurların ələ keçirdiyi ən böyük qənimət sayılır. Tankerdə 100 milyon dollar dəyərində 2 milyon baril neft olub. Tankerin Xorvatiya, Britaniya, Filippin, Polşa və Səudiyyə Ərəbistanına olan 25 nəfərlik heyəti də girov götürülüb. Xam neftlə dolu tankerin qaçılması neftin dünya bazarlarındakı qiymətini də artırıb. Rusiya məxsus pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsinin Gürcüstanda düşüb partlaması nəticəsində 2 gürcü polis həlak olub. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə təyyarə Gürcü kəndi yaxınlığında partlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə xəbəri Tbilisinin növbəti media təxribatı adlandırıb. NATO Amerikanı Avropada yerləşdirmək istədiyi hava hücumundan müdafiə sistemləri ideyasını dəstəkləməkdə davam edir. NATO-nun sözçüsü Carmen Romero bugün bildirib ki, alyansın mövqeyi apreldəki Buxarest sammitindən bu yana olduğu kimi qalır. Romero'nun bu bəyanatı Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Fransa Prezidenti Nikolay Sarkozy'nin açıqlamalarından dərhal sonra verilib. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev'dən ötən cümə başlayan danışıqlardan əvvəl Sarkozy demişdi ki, Amerikanın bu planı qitənin təhlükəsizliyinə əlavə heç bir töhfə verməyəcək. Taliban Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayının danışıqlar təklifini rədd edib. Associated Press agentliyinin yaydığı xəbərə görə Taliban sözçüsü bildirib ki, nə qədər ki xarici qoşunlar Əfqanistandan çıxarılmayıb, heç bir danışıqlardan söhbət gedə bilməz. Həmid Kərzayı Britaniya və Amerikaya səfərindən sonra bildirmiş ki, əgər danışıqlarda iştirak eləməyə razılıq versələr, o zaman Taliban rəhbərliyinin, o cümlədən Molla Ömərin danışıqlar vaxtı təhlükəsizliyinə təminat verirlər. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
hoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bizdə olan məlumata görə Uşaq dəmir yolunun bağlanmasına səbəb həmin ərazinin kimlər tərəfindən mənimsənilməsidir.
Bax, belə yollarla getmək çox pisdir. Ondan sonra qatarla gedərik.
Keçə çıxmasın qocalara, heç yerdə yer yox.
Getdim, gördüm ki, yerimizdə ev tikilib.
Kaban əsgəri üçün lazım olan bütün mövzular tamamilə ləğv edilmişdir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Elə iynə davadır ki, nə ölməyəsən, nə sağalmayasın.
Bugün aldığım dərman sabah 2 qat, 3 qat artır.
Aptekler ot tutup yanır. 60 maaş pensiya alırsan, 60 maaş gedirsən, bu dərmana pul verirsən.
Vaxtı ilə Bakıda uşaq qatarı var idi. Uşaqlar bu qatara minib zooparka gedərdilər. Əməkdaşımız Vüsali Əlibəyli də bu qatara bilet almaq istəyib. Amma nə bilet satan kassiri tapıb, nə də qatarı. Dinləyicimiz Cavid Həsənov Bakıdakı uşaq dəmir yolu xəttinin bağlanması barədə qaynar xəttə zəng eləyib.
Mən narahat edən Bakı şəhərində yerləşən uşaq dəmir yolunun 2-3 aya yaxındır ki, bağlı olmasıdır. Bizdə olan məlumata görə uşaq dəmir yolunun bağlanmasına səbəb həmin ərazinin kimlər tərəfindən mənimsənilməsidir. Uşaqları aparmaq üçün Bakı şəhərində bircə uşaq dəmir yolu var idi və o da hal-hazırda dediyim kimi bir neçə aydır ki, fəaliyyətini dayandırıb.
Əməkdaşımız Vüsali Əlibəli də bu zəngin ardınca gedib, indi görüb eşitdiyindən bizə danışacaq. Onun reportajını dinləyək.
Bakının yeganə uşaq dəmir yolunun izinə düşdüm. Gözə ilk deyən də elə boş qalmış dəmir yollar oldu. Onlar balaca sakinlərini 4 aya yaxın idi ki, tərkində daşımırdı. Qatar da uşaq səsküyünə darıxmış kimi Dədə Qorqud stansiyasında onların yolunu gözləyirdi. Gözləməkdən başqa əlindən nə gəlirdi ki? Gənclik metrosu yaxınlığından başlayan Bahar stansiyasına qayıdaq. Uşaq dəmir yolunun qatarları burada dalana dirənir. Bahar stansiyasına ayaq basanda mənə əvvəlcə restoran stolsu, sonra isə baş dispetçer qarşıladı. Elə uşaq qatarlarının niyə sustuğunda ilk olaraq ondan soruşdum. O, dəmir yolunu yarıdan kəsən təzə avtomobil yolunu, sonra isə dəmir yolunun kəsilib parkın içinə atılmış qalıqlarını göstərdi.
Yola görədir, heç bir şey yox. Vagonumuz da var, qatarımız da var, işçilərimiz də var. Bax, restlər var ha, görsən. Bu onay ucuydu. Yolu açanda da bunu kəsdilər. 12 metr kəsilib diyor.
Qarşıda isə bu stansiyanı o biri ilə birləşdirən 1 kilometrli cığır var. Təbii ki, bu yolu ayaqla gedəcəkdik. Bu qısa səfərdə valideyn Cavid Həsənovla yol yoldaşı oldum. Onunla yol boyu söhbət etdik.
Uşaqlar üçün doğrudan əyləncəli bir yer. Yəni ki, uşaqlar otururdular qatar, özlərini doğrudan da həqiqi qatarda təsəvvür edirdilər. 5-6 ay bundan qabaq müəmmalı şəkildə bağlanıb, dedilər bu təzə yolla əlaqədar bağlanıb. Hələ ki bir xəbər yoxdur belə bir maraqlı bir.
Uşaqlar nə deyir?
Uşaqlar ağlayırlar, nə deyəcək? Qatara minmək istəyirlər hər halda.
Uşaq dəmir yolunun daimi istifadəçiləri olan idmançı uşaqlar da onun bağlanmasının narazılıqlarını bildirdilər. Onları parkdan keçərkən yaxaladıq.
Fikirlərinizi deyə bilərsiniz, indi bağlanıb.
Gedəcəm, oradan bura gəlin məşqə gedənə. Qatara minirdi, buramız stadionumuzun yanına gedirdik də, rahat olurdu biz üçün. İndi çay işləməyə qalmışıq belə. Nə ilə maraqlanacaq benim indi, nə düzgün çadırlaşıb. Bağlanıbsa bizə gələndir o.
Belə yollarla getmək çox pisdir. Ondan sonra qatarla gedərdim.
Elə bir mən Nizamidə qaldım. Gəldim gənclikdə düşürdüm, minirdim, gəlirdim bura da elə bir düz. İndi isə metro ilə gəlməm, avtobusla gələm, hələ nə qədər də piyada gəlirəm.
Məşqə gedib gedişməmək söhbəti var da. Məsələn biz səhər məsələn məşqi 11-imiz başlayır, 11-də məşq başlayır. Biz evdən çıxıb hələ oradan bura biz gənclik metrosundan bura bir 20 dəqiqə gəlirik. Amma ona minirdi 5 dəqiqə tam çatırdı ora məşqimizə vaxtın çatır.
Əyləncəli idi.
Adama istirahət edirdik də.
Ha, yorulmurduq, gedirdik.
Mənzərələrə baxırdıq. Yaşılığına
baxarsan. Yol boyu istifadəsiz qalmış dəmir yolunun bir tərəfində reslərdən cəmi 3-4 metr aralıqda yaşayış evləri səpələnib. O bir tərəfdə isə məişət tullanıb. tullantılarından yaranmış zibillikdə toyuqlar eşələnir. Həm söhbətim Cavid Həsənov valideyn kimi buna da narazılığını bildirdi.
Düzü burada biraz baxımsızlıq var bağda. Yəni, bu evlər məsələn, mən bilən qanunsuz kişilərdir bunlar. Yəni bu ərazi həmin bu uşaq dəmir yolunun ərazisi.
Nəhayət gəlib Dədə Qorqud stansiyasına çıxdıq. Stansiyada dəmir yolu işçilərinin gözündə təəssüfə, valideynlərlə uşaqların üzündə isə narazılığa rast gəldim. Əvəzində heç nə etmədən parkı bağlamaq düzgün deyil. Yəqin əvvəl dəmir yolu bağlanır, sonra parkı bağlayarlar. Axırda da göydəyən ucaldılar. Yerdə nə qalacaq? Boş çöllük?
Qolaya pustini?
Dəmir yolunun gözləmə otağı, qatarın isə 40 oturacağı gözləmədə idi. Kəsilmiş reyslərin nə vaxt bərpa olunacağı barədə Uşaq Dəmir yolunun rəis müavini Famil Tarverdiyə bunları dedi.
Üzü icara yaya yallıq qoysa, yəqin tədbir görəcəklər də. Biz də gözləyirik ki, məsələn, bu axta bizə də məlumat edilir, yolların canı gəlməsi zadır. Düşüb bu payda aranda gözü qışağa gəlir, gözü qalıqda. Bu uşaqlar burada, azı qış aylarında buraya heç kim gəlmirəm. Yayda, bax, istilər də bura gəlmirlər, qışın soyuq vaxtlarında da buraya heç kim gəlmir.
Bu parkın həyətində iki balıqlı hovuzdan və cizgi filmlərinin personajları ilə bəzədilmiş vaqonlardan başqa uşaq əyləncəsinə yararlı bir şey yoxdur. Vaqonlar da ki, indi hərəkətsizdir. Famil Tarverdiyev də qeyd edir ki, uşaqları cəlb etməyin yollarını tapmaq lazımdır.
Bir tən uşaq dəmir yolunu burada düzəlməklə deyir ki, park düzəlməlidir, park vasitanı olmalıdır. Parkın bura uşaqlar üçün hər cürə şərait yaranmalıdır. Bu belə deyil, tək uşaq dəmir yolu burada park olmalı, bura uşaq gəlmir.
Famil Tarverdiyev uşaq dəmir yolunun ətrafındakı tikililərin də onların işinə mane olduğunu bildirdi.
Dəmir yolun qırağında yaşayış vaxtı olmamalıdır. Düz yaşayış, düz reysin qırağındadır. Biz orada onsuz da işləyə bilmirik. Cəmaət gəlir, uşaq oradan qaçır. Biri götürür zibilini tulluyur. Düz resim qırağında yaşayışdır. Uşaq dəmir yolu var ki, lazımdır ki, indi ya gələcəkdə yəqin ki, bu rəstanət olsa, bunlar hamısı nəzərdə tutulacaq. Yəni ki, bu bağlanması olmalıdır. Yəni nəsə olsa, bu qırağın çəkimi bura uşaqlar ora keçə bilməz.
Uşaq dəmir yolunun yerləşdiyi park Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin tabiçiliyindədir. İcra hakimiyyətinin təsərrüfat işləri üzrə şöbə müdiri Sabir Həsənov parkdakı zibillik və evlərdən xəbərdardır.
Yo, o tam nəzarətə. Keçən həftə bizdə orada imazit olub hələ vaxtda.
Dəmir yolunun 3 metr, 5 metr aralığında ev, yaşayış evləri vardı.
Yəqin hamısı köçürüləcəklər xanım.
Nə vaxt başa çatacaq təxminən bu?
Hələ bilmirəm mən onu. Amma bu yaxınlarda başlanacaq o işə.
Amma bizim park ərazisində gəzintimiz də keçən həftəyə təsadüf edirdi gördüklərimizdə. Sabir Həsənov onu da bildirdi ki, parkın yenidən bərpası işlərinə başlanacaq. Uşaqların parka marağını artırmaq üçün isə planlarında Dədə Qorqud kompleksinin qurulacağı da var.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. Adının çəkilməsini istəməyən bir dinləyicimiz tənhalıqdan giləylənir. Daha doğrusu deyir ki, yaxın bir kəsi yoxdur. Yaşı da elə bir yaşdır ki, iş üçün açdığı qapını onun üzünə bağlayırlar. Özü belə deyir.
Problemim odur ki, xahiş edirəm bu tək adamların siləsinə bir diqqətlə baxılsın. Pensiya vaxtıma hələ 3 il var, amma kəsə çıxmasın, qocalara heç yerdə yer yoxdur. Ali təhsilliyəm, iş tapa bilmirəm, özüm tək yaşayıram.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin işçilərinin sosial xidmət üzrə şöbənin rəhbəri Azad Tağızaydə tənha adamlarla bağlı bir sıra xidmətlər göstərdiklərini söyləyir. Amma bu xidmətin göstərilməsi üçün bir neçə şərt var.
Biz artıq o müəyyən yaş həddinə çatmış, Azərbaycanda hələ imkan verir ki, o 70 yaşından yaşlı olanlar və ya 50-liyi olursa, deməli o tibbi ekspertiza komissiyanın qərarı ilə və əgər bu adamın ona qanunu ilə deməli baxmalı olan qohumu yoxdursa, yəni uşağımı, yoldaşımı və s. bu tənxadırsa, onda biz onlara sosial xidmət göstəririk. Rayon deməli şöbələrindən bizim işçilərimiz həftədə 1-2 dəfə, 3 dəfə gelirlər evlərinə, evlərində kömək göstərirlər. Bax, o tənxalara biz baxırıq və o halda ki, elə insanlar artıq onların hansısa səbəbə görə yaşamağa da yerləri yoxdur. Onda onları bizdə qocalar evləri və əllər evləri var, onlara orada yerləşdiririk.
Yəni sizdə səsən 70 yaşdan yuxarıdır.
70 yaşından yuxarı və ya 50-li olan ki, bu artıq özünə xidmət göstərə bilmir və s. ehtiyacı var. Bu, belə də ən ağır vəziyyətdə olanlara baxırıq.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi isə mən aparıram, Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
80 yaşlı Nəcibə Məmmədova paytaxtın göbəyində yaşayır. Amma evinin dörd yanına göydənənlər dövrəyə aldığından başını götürüb bağa köçmək istəyir. İntihası bağında da bağlıq qalmayıb. Nəcibə xanımın qaynar xəttə danışdıqlarının ardınca əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli düşüb. Vüsalənin reportajını eşitək.
Evinin hər iki pəncərəsindən baxanda 22-25 mərtəbəli binalar görünür. Onun evi ilə binalar arasında məsafə isə 10 metr ola ya olmaya. Söhbət 80 yaşlı Nəcibə Məmmədovadan gedir. Azad qadın heykəli ilə qonşu olsa da, dörd tərəfini hasarlanmış göydələnlərin əlindən azad yaşaya bilmir. Evində rahatlıq tapa bilmədiyini deyən Nəcibə xanım şəhərdən kənar yaşamaq və bağ torpağında ev tikmək qərarına gəlir. Bağ torpağı alma tarixçəsinə nəzər salaq. Oğlu 20 yanvar hadisələrində həlak olduqdan sonra 1996-cı ildə Nəcibə Məmmədovaya Vişnyovka adlanan qəsəbədə 25 sotluq torpaq verilir. Lakin onu özəlləşdirə bilmir. Niyəsini özündən eşidək.
Dedilər ki, gərək orada o torpaq sahəsində ev olsun ki, onu özəlləşdirək. Eviz yoxdur, ancaq torpaq sahəsidir. Hələ bizə o qazan gəlməyib ki, o torpaq sahəsini ayrıca özəlləşdirək. Sonra belə oldu, bu yaxında bu torpaq özəlləşməsi çıxdı. Oşum, getdim, dokumentim əlində, getdim ora. Getdim, gördüm ki, yerimizdə ev tikilib. Bu nə tər olan şeydir?
Bu suala torpaqlara cavabdeh olan Bilgəh qəzəbəsindən belə cavab verilib.
Telefon nömrəsi ilə zəng vurdum, Bilgəhin bələdiyyəsi ilə danışdım. Bilgəhin bələdiyyəsi mənə dedi ki, biz onu satmışıq, o bizim torpağımızdır. Biz onu satmışıq 2001-ci ildə. Bütün torpaqların hamısını bizə veriblər, bələdiyyələrə veriblər. Ona görə də biz satmışıq, sizin orada torpağınız yoxdur. Dedim, necə yanı yoxdur, mənim əlimdə dokumentim var.
Nəcibə Məmmədovanın əlində olan sənəd bağın icarəyə verilməsi haqqında müqavilə adlanır və sənədlərdə müqavilənin müddəti 1996-2006-cı il göstərilib. Bu problemlə bağlı Bilgəh bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq. İki gün Sədr Səlahzadə Əli Abbası arasaq da iş yerində olmadı. Bələdiyyənin mütəxəssisi isə məsələyə belə aydınlıq gətirdi.
Bələdiyyənin olunmayacaq, əlində sənədi varsa onu bələdiyyəyə verilməyəcək onu heç kimə. Ancaq ki, əlində dokumenti varsa onu kim sata bilər, bələdiyyə sata bilməyəcək onu.
Nəcibə Məmmədovanın sözlərinə görə isə onun torpağı satılıb, hələ yerində evlər də tikilib. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti mətbuat katibi Yadigar Cəfərli isə qeyd edir ki, vətəndaşın əlində icarə müqaviləsi varsa, o reyestr xidmətinə müraciət etməklə hüquqlarını bərpa edə bilər.
Mən ona məsləhət verərdim ki, ümumiyyətlə bu Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti aparatına müraciət eləsin. Burada çox təcrübəli hüquqşünaslar var, yəni məsələ ilə bağlı ona lazım hüquqi kömək göstərirlər və mənə belə gəlir ki, onun problemi həll oluna bilər. Yaxşı olar ki, o müraciət eləsin.
Yadigar Cəfərlinin sözlərinə görə vətəndaş lazımi sənədlərə malik deyilsə, artıq o ərazilər bələdiyyənin ərazisi sayılacaq. Əgər vətəndaş bağ sahəsinə malik olmaq istəyirsə, bələdiyyəyə müraciət edə bilər. Dövlət Reyestr Xidmətinin mətbuat katibi onu da bildirdi ki, artıq bələdiyyə ərazilərinin idarə edilməsi haqqında qanuna Milli Məclis tərəfindən əlavə və dəyişikliklər edilib. Bu dəyişikliyə görə isə bələdiyyələr öz mülkiyyətində olan torpaqları yalnız hərracla sata bilərlər.
Əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı burada bitsə də, prosesləri izləyəcəyik və nəticəsi barədə sizə də danışacağıq. Bakının Hövsan qəsəbəsinin 270 saylı məktəbinin hərbi hazırlıq müəllimi Rasim Baxışov isə hərbi dərs vəsaitindən narazıdır. O hesab edir ki, dərs vəsaitində yuxarı sinif şagirdlərinə heç də hərbi sahəni öyrədən bölmələr yoxdur. Rasim Baxışovun özünü dinləyək.
Bəli, bu dərsliklərdə bütün hərbi texnikalar, döyüş sursatları, sonra atıcı silaha aid olan bütün lazımi mövzular, əskər, sabahın əskəri üçün lazım olan bütün mövzular tamamilə ləğv edilmişdir. Hərbi dərsliklərdə müharibə şəraitinə uyğun, deməli, minalardır, tanklardır, əl qumbaralarıdır, tank əlinə qumbaralardır, avtomatın, deməli, əskər üçün ən mühüm olan tuşlamanın əsas elementləridir, müasir əskər üçün mində bir düsturu deyirlər ki, yəni bu bıçaq ölçülərinə aiddir, yəni bütün o artilleri sistemində, yəni məsafələrin ölçülməsində ondan heç hamısı ləğv olunub. Deməli, hərbinin bölmələri 11-ci sinifdə tamamilə hərbiyə aid heç bir şey yoxdur, sıfır. 10-cu sinifdə də deməli hərbinin bölmələrinin adları hamısı ləğv olunub. Yəni hərbi texnikalara heç bir şey saxlanmır. Yalandan bir dənə avtomatın şəkli orada çəkilib, onu da mən aşkarlamışam ki, hamısı səhvdir.
Bu məsələyə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadənin mövqeyini öyrəndik. Bayram Hüseynzadə dərs vəsaitinin tələblərə cavab verdiyini bildirir, amma mütəxəssis rəyini eşitməyə də hazır olduqlarını söyləyir.
Təhsil Nazirliyinin mövqeyi dəfələrlə məsələdə səsləndirilib. Əvvəla dərslik keç vaxt ömürlük yazılmır. 4 ildən bir dəyişir. Əgər o müəllimin hər hansı bir təklifi varsa, Təhsil Nazirliyinə versin, müxtəlif komissiyalar işləyir hər dərslin üzərində. Həmin komissiyalara bu məlumatlar verilsin, uyğun bilinərsə orta məktəb dərsliyinə salınsın. İkinci bir tərəfdən, o müəllim deyir, müasir silahlar, orta məktəb tutaq ki, şagirdinə təyyarə, yaxud da ən müasir raketlərin, balistik raketlərin salınması, bunun nə əhəmiyyəti var? Bu ilkin hərbi hazırlıq biliklərinin öyrənilməsidir. Mütəxəssislər hansını uyğun görürsə, onu salar. Və bugünkü fikrə görə bizim bir il öncə, iki il öncə hazırladığımız dərsliklər bu sahədə mütəxəssislər tərəfindən hər halda normal qiymətləndirilib.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Bu həftə radio forumun mövzusu dərman preparatları ilə bağlıdır. Dinləyicilərimizdən soruşmuşduq ki, dərmanlar sizi sağaldırmı? Həftə boyu bir çox dinləyici sualımızı cavablandırmağa çalışıb. Onları eşidək.
Qulyev İskəndər. Bu aptek lavazimatından dediniz, onda bunun hamısı heç hansının elə iynə də vardı ki, nə ölməyəsən, nə sağalmayasın. Bax, indi belədir.
Mənim adım Rəşiddir, özümün 72 yaşım var. Mən sizə azadlığa müraciət edib deyirəm ki, və bu apteklərdə mən dərmanım, bugün aldığım dərman sabah 2 qat, 3 qat artır. Mən çox xahiş edirəm. Və müəyyən təşkilatlara müraciət eləyəsiniz ki, bu dərmanlar nəyə görə belə sürətlə artır? İnflyasiya deyərik 30%-dir, amma dərmanlar elə olur 200%, 300%. Mən konkretlə deyə bilərəm, o günü sinəpar aldım 1 manat 40 qəpiyə, ikinci gün getdim 2 manat 60 qəpiyə. 200% başlı 100 neçə faiz artır. Belə olmaz axı. 15 manat pensiyə artır, onun da üstünə nə qədər qoyursan, hamısını dərmanlara verirsən.
Mənim adım Akifdir. Bu nəyin əsasında? Bu apteklərdə dərman, 30 köpəkli dərman 10 manata satırlar. 30 manata satırlar.
Sovataranı, birinci qrup əli. Olan qalan pensiyamında aptekə gedəndə dərmanlar çox bahadır. Hamısını pulları orada qoymağa məcbur oluruq.
Hörmətli azadlıq, mən Mustafayam. Deyirsiniz ki, sualı qoymuşuz ki, aldığınız dərmanlar sizə xeyir edirmi? Biz aldığımız dərmanların hər gün demərim, həftə, hər həftə bahalaşdığının şahidi olur. Belə ki, hər kəs öz malını satır. İstədiyi qiymətə, istədiyi vaxtda, istədiyi zamanda. Bundan əlavə, dərmanlar nəyi malicə edir? Hətta aptekdən dərman almağa girənlər belə təəccüblə çıxırlar ki, bura belə hesab edin ki, bunların öz mallarıdır, istədiklər qiymətə satırlar. Sağ olun.
Mən Babayev Aycan Əsədoğlu. Mən 85-ci ildən asma xəstəliyinə tutulmuşam. Və hər gün Palkartalan adlı qarmanal dərman qəbul edirəm. Bugün Bakı və ətraf məntəqələrdə, demək olar ki, bütün Azərbaycanda bu dərman tapılmır heç bir yerdə. Və biz indi hal-hazırda çox bir halda həyat sürürük, çox ağır bir halda. Mən bilmirəm, Azərbaycana bu dərman niyə gətirilmir və çarəsi nədir və nə vaxt bu dərman gətiriləcək ki, biz nicat tapa bilək. Sağ olun.
Apteklər ot tutub yanır. 60 manat pensiya alırsan, 60 manat gedirsən, dərmana pul verirsən.
Radio forumda dinləyicilərin dərman preparatları ilə bağlı rəylərinə tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla münasibət bildirir.
Vətəndaşların bu iradlarında bir məqam var nəzər almayan. Yəni, dərmanların qiymətləri Səhiyyə Nazirliyi və digər qurumlar tərəfindən tənzimlənmir. Bu bazar iqtisadiyyatıdır və dərmanlar xaricdən gətirilir ayrı-ayrı firmalar tərəfindən. Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq qurumları sadəcə olan keyfiyyət parametrlərini nəzarət edirlər. Və bu dərmanların qiymətini artıq bazar müəyyən edir. O ki, qaldı əhalinin yəni bu dərmanları alıb-almaq imkanlarına, bu artıq başqa bir məsələdir. Çünki yəni niyə görə əhalinin bu imkansız təbəqəsi səhiyyə xidmətlərindən düzgün istifadə edə bilmir? Bu hələli indiyə qədər bu səhiyyədə mülkiyyət formalarının tam müəyyən edilməməsi və xüsusilə də icbari tibbi sığortanın geniş tətbiq olunmamasının bağlıdır. Yəni, əsasən, pulsuz tibbi xidmət həyata keçirilən dövlət müəssisələrində heç olmasa insanlar gedib müəyyən müalicəni ala bilsinlər. Və burada əlbəttə elə dərmanlar var ki, hələlik hətta pulsuz xidmət o nəzərdə tutulan dövlət müəssisələrində belə onların təhsil olunması çətindir. Zaman zaman bu məsələlərdə həll oluna bilər. Bir şey nəzərdə saxlamaq lazım ki, bütün dünyada dərmanlar bahadır. Yəni, dərman preparatı ucuz ola bilməz. O ki, qaldı əhaliyə tanış olan bir sıra dərmanların indi istər Rusya istehsalı olan, istərsə də Avropa istehsalı olan bir sıra dərmanların hansı ki, əhaliyə uzun müddəti tanış idi, insanların öyrəşmişdi. Bugün bazarlarda olmaması da həmin bazar iqtisadiyyatının bu qüsurlu tərəflərindən ki, daha çox, məsələn, deyək ki, firmalar və s. öz bizneslərini yəni bazara uyğun qursalar da əhalinin tələbatını burada xüsusən nəzərə almırlar.
Adil bəy, siz dediniz ki, firmalar ucuz dərmanları gətirməkdə maraqlı deyil. Nəyə görə sizin fikrinizcə maraqlı deyil?
Maraqlı deyil deməzdim. Yəni, məsələn, deyək ki, mən bir şey, bir tendensiya müşahidə edirəm. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dərman firmaların böyük əksəriyyəti demək olar ki, kimyəvi strukturca bir-birinin analoji dərmanları gətirib bazarda realizə eləməklə bağlı. Bu da görünür ki, onlar oxşar zavodlardan və s. hansısa dərman preparatlarını müxtəlif adlar altında Azərbaycana gətirirlər. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycan dərman bazarına hansı dərmanların hansısa biri daxil olması üçün hansısa bir tənzimləyici qurum lazımdır. Bu dərman maddələrin dövlət reyestridir, dövlət farmakopeyasıdır deyilən qurumlar. Bunlar da indiyə qədər təsis olunmamış. Əslində, bu qurumların olması bu işi xeyli deməli, qaydaya sala bilərdi ki, biz bilərdik ki, bu dərman bazarında hansı dərmanlar olmalıdır və s. Dərmanların keyfiyyətinə nəzarət lazım. Olan qiymət məsələsi təbii ki, dövlət tərəfindən tənzimlənə bilməz.
Adil bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Radio Forma qoşulduğunuz üçün.
Buyurun.
Radio Forumun qonağı tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybullaydı. Bir neçə gün əvvəl Səhiyyə Nazirinin müavini Elsəvər Ağayev də Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə dərmanların qiymətinin bazar münasibətləri çərçivəsində tənzimləndiyini söyləyib.
Dünyanın tələbidir. Dünyanın hansı ölkəsinə getsəz, adı ticarət adıyla olan bu dərman preparatlarına rast gələrsiniz. Azərbaycanda əczaçılıq belə deyək, sənəti, əczaçılıq fəaliyyəti bazar qanunları ilə tənzimlənir. Yəni, dərman bazarının qanunları ilə tənzimlənir. Ona görə də bu firma dərmanlarının da olunmasına yəqin ki, biz sağlam baxmalıyıq. Biz tərəfindəyik ki, Respublikamızda həm ucuzlu, belə sadə xalqın istifadə edə bildiyi, büdcə tərəfindən maliyyələşməsi mümkün olan, yəni büdcə tərəfindən alınıb verilməsi mümkün olan keyfiyyətli və ucuz dərmanlar da olsun. Söz yox ki, brend adı, ticarət adı altında olan dərmanların da ölkədən qeydiyyatdan keçirilib satılması həmin şirkətin hüququdur, haqqıdır. Biz buna yəni qadağa qoya bilmərik. Dünya Bankının, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının da tövsiyələridir ki, bu gün olmasa da gələcəkdə dərman bazarında dərmanların qiymətinə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən nəzarət oluna bilsin. Bu bir-biri ilə bağlı olan bir sıra parametrlərdən asılıdır. Bu problemlərimizi hələ ki həllini tapa bilmirik. Ancaq yaxın gələcəkdə yəqin ki nəzarət olunacaqdır. İlk növbədə həyati vacib dərman preparatlarına, ondan sonra isə əczaçılıq bazarında olan bütün dərman preparatlarının fiksə olunmuş qiymətləri olacaqdır ki, bu da onların qutularında baykotla yaxud da ştirik kodla öz əksini tapacaqdır.
Elsəvər Ağayev onda deyib ki, icbari tibbi sığorta mexanizminin işə düşməsi üçün gələn ilin büdcəsində vəsait ayrılıb. Onun fikrincə, icbari tibbi sığorta mexanizmi işə düşəndən sonra bəzi problemlər öz həllini tapacaq. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7. Azadlıq Radiosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM'de.